Her begynder Peter Rosendahls roman Beaujolais skal smage af bondepige. Indtalt som lydbog af Peter Bøtger. 1961. Første kapitel. Fredag formiddag den 11. august 1961. Det var for åndssvagt det her. Hvad i alverden lavede jeg her, flere timers kørsel fra Paris, og det endda i en Simca, der hellere var blevet hjemme i garagen? Den havde fået det skidt allerede ved Fontainebleau, og siden Auxerre havde den klaget sig gevaldigt. Den fik åndenød, hver gang den så en bakketop, og bare den nærmede sig et vejsving, blev den svimmel. Jeg vidste selvfølgelig godt, hvad jeg lavede. Om ikke andet sad jeg og stirrede ud gennem forruden, ud på det burgundiske landskab. Jeg så på regnen, og jeg kiggede på landsbyerne, der krøb sammen under skyerne. Markerne så ud, som de havde gjort dengang for 20 år siden, men byerne havde forandret sig en del, og det burde vejene også have gjort. Det ville i hvert fald have glædet Simkaen. Hvorfor var jeg ikke blevet hjemme? Det måtte være Nolet, der lå dernede, og altså måtte Saint-Aubin dukke op lige efter svinget. Nu kom Chassagne-Montrachet inde på højre hånd, og så måtte det være Puligny derude til venstre. Vinmarkerne lyste grønt i den sagte sommerregn, og den røde jord glinsede af vævet. Det var af ren nysgerrighed, jeg var taget afsted. Det vidste jeg godt. I starten havde jeg forsøgt at slå det hele hen og glemme det igen, men uden held. Det er et overstået kapitel, havde jeg sagt til mig selv. Men det passede ikke, og det vidste jeg også godt. Det var snarere et kapitel, der aldrig var skrevet færdigt. Det var brevet, der havde lokket mig. Brevet fra Chouette. I timevis havde det ligget og tirret mig. Først på køkkenbordet, så ned i skuffen, hvor jeg ikke kunne se det, og så igen oppe på køkkenbordet, fordi jeg alligevel ikke kunne glemme det. Eller glemme hende. Kan du huske tyskeren med den hvide blis? Det behøvede hun ikke at spørge om, for selvfølgelig kunne jeg det. Vi havde været hunderede for ham, den lille korporal, og vores eneste trøst var, at han én gang, bare én gang i sit liv, havde været så skrækslagen, at hans hår var blevet hvidt. Ikke over det hele, ganske vist, men kun i en lille blis i tindingen. Jeg har lige set ham. Han gik omkring ude i skovbrynet, og jeg er sikker på, at det var ham. Der måtte ellers være tusindvis af tyskere, der havde hvide blisser i tindingen, specielt hvis de havde været med i krigen. Han havde nemlig også det der ar under det ene øje, det der altid har fået ham til at se så hoven ud. Det afgjorde selvfølgelig sagen, i hvert fald hvis det var højre øje. Arret var skyld i, at han ikke kunne åbne øjet helt, og derfor havde han altid set ud, som om han kedede sig gevaldigt i franske undermenneskers selskab. Det virkede, som om han ledte efter noget. Han gik i hvert fald og rodede i bækken med en pind, lige over for broen, du ved. Det var Chagny, jeg kørte gennem nu, og så var det bare at fortsætte lige frem til Chalon-sur-Saône, der hvor demarkationslinjen havde gået. Regnen fik ruderne til at dukke, og der trængte lidt vand ind under venstre dør, men det gjorde der altid, når det sprøjtede fra vandpytterne. Kan du ikke komme herned? Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad det er, han leder efter, men vi kan jo have taget fejl dengang, du ved nok. Næppe. Men hvis vi virkelig havde gjort det, var det i hvert fald en kæmpe brøler. Du kan stadig finde mig på jernbanerestauranten i buffeten. Ja, du tror måske ikke, jeg er kommet videre, men i dag er det i det mindste mig selv, der forpagter den. Det var sikkert en tilværelse, der passede hende godt. Hun havde i hvert fald virket, som om hun befandt sig godt som servitrice dengang for mange år siden. Fitteret og med fast løn, kost og logi. Hvor gammel havde hun været? I midten af 20'erne et sted? I så fald måtte hun altså være i midten af 40'erne nu. Ledvogteren er her også endnu. Han passer stadig bommene, selvom han er ved at blive noget gammel. Han havde allerede været op i årene dengang, i hvert fald set med vore øjne, eller i det mindste med mine, for jeg havde været endnu yngre end Chouette. Noget i hvert fald. Eller også havde hun bare været mere moden. Jeg sender brevet til Paris Match, for jeg har set i bladet, at du er pressefotograf der. Var det virkelig dig, der tog de billeder af Brigitte Bardot? Det var mig, ja. Mig og en hel masse andre. Alle fotograferne fra de andre blade, alle dem, der også var fløjet ned til Saint-Tropez, da det passede frøken at holde pressemøde. Jeg kan huske, da du ville tage billeder af mig. Måske jeg skulle have ladet dig gøre det alligevel. Måske, ja. Måske du så var kommet væk fra jernbanerestauranten i Gamay en Beaujolais. Dengang kunne hun i hvert fald godt have hamlet op med Brigitte Bardot. Chouettes hofter havde været lige så æggende, og når hun gik gennem restauranten, havde jeg ofte kastet misundelige blikke efter den hvide forklædesløjfe, der fik lov til at sidde der og daske på hendes ene. Hvis du kommer herned, kan du få værelset op på loftet. Jeg lejer det ellers ud en gang imellem, men nu lader jeg det stå til dig. Hun regnede altså med, at jeg kom. Virkede i det hele taget ret så sikker på sig selv, men det havde hun nu altid gjort. Og værelset kendte jeg kun alt for godt. Det var ganske vist en snes år siden, jeg sidst havde boet i det, men servanten kunne jeg huske. Jernsengen også, og det samme galt udsigten over perronen og skinnerne og markerne på den anden side af banen. Var det virkelig Macon allerede? Regnen tog af, og nu kunne de første Beaujolais-bjerge skimtes ud til højre. De var lige så runde og lige så grønne, som de havde været dengang, og de var sikkert lige så gode at skjule sig i. Det måtte være Moulin Avant, der lå deroppe, og så måtte Chenin og Julienat ligge og gemme sig nede i lavlandet. Nu gik vejen fra til Fleury og Chirouble, og inden længe ville jeg være fremme i Gamay en Beaujolais.